dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Çështja e pamundësisë që presidenti serbis Tomislav Nikolić të shkojë në Kosovë ka zgjuar interesim edhe në Bruksel. Prishtina dhe Beogradi zyrtar presin të zgjidhin mospajtimet ekzistuese rreth të hyrave doganore në vend kalimit kufitare brenda javës së ardhshme. Policia Kosovës thot që qeveria ka lejuar hyrje në Kosovë të serbëve me rasin e krishtlindjeve ortodokse. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miliona besimtarë të fesë ortodokse në për të gjithë botën kanë pritur festën e krishtlindjeve. Në Rusi, presidenti Vladimir Putin ka marrë pjesë në meshën e mbajtur në manastirin e grave Trojice a Georgievsk në fshatin Lonse Adlerski në rajonin e Soshit. Kjo festë është kremtuar edhe në Kosovë nga pjesëtarë të komunitetit serb. Manifestimi kryesor është mbajtur në pjesën veriore të Mitrovicës, ndërkohë është paralajmëruar ardhja e disa autobusëve me pelegrin nga Serbia për të marrë pjesë në këtë festë. Shefi zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vullin dhe peshkopi Teodosije gjatë ceremonialit të ndezjes së gjethëve të thara në pjesën veriore të Mitrovicës kanë thënë se ky vit do të jetë viti i vendimeve të mëdha. Vullin gjatë natës së krishtlindjes ortodokse serbe ka thënë se viti i cili është para neve është periudhë kur serbet do të zbulojnë se çfarë do të thotë të jenë sërish një dhe të mos jenë të ndarë nëpër territorin e Kosovës. Vullin ka thënë se Serbia nuk do të zvogëlojë prezencën e saj në Kosovë dhe se nuk do të ndalojë funksionimin e institucioneve të saj në territorin e Kosovës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, sipas Departamentit të Shtetit, pritet që gjatë ditës së hënë të kthehet në vendin e punës. Clinton për një muaj të plot nuk ka mundur që të ushtrojë pozitën e saj si shkak i problemeve shëndetësore. Ajo kishte pasur probleme në stomak pas arritjes nga vizita në Evropë e bërë me 7 dhjetor. Clinton gjatë kohës sa ishte e sëmurë në një rast kishte humbur vedin dhe ishte rrëzuar dhe si pasoj kishte pësuar një tromboz gjaku në mes të trurit dhe të kafkës që kërkon të tretman mjekësor në një spital në New York. Autoritetet në Pakistan thonë se nga sulmi ajror i ushtrisë së SHBA-s të bërë në rajonin fisnor të Waziristanit të Jugut, janë vrarë të paktën 12 militantë. Zyrtarët e sigurisë i kanë thënë në radios Mashal të Radios Evropa e Lirë se sulmi ka filluar në orët e para të së dielës me lansimin e 12 raketave të cilat duket se ca kryesor kanë pasur strehimin e militantëve në fshatin Babargar. Nuk është bërë i njohur identiteti i militantëve, por fshati Babargar njihet si fortese talibanëve nga Pakistani. Ky është sulmi i tretë nga ajri i forca amerikane në Pakistan i bërë brenda këtyre 5 ditëve. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Çështja e pamundësisë që presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić të shkojë në Kosovë me rastin e krishtlindjeve ortodokse duke se ka zgjuar interesim edhe në Bruksel. Diplomatët që kanë folur në kushte anonimiteti thonë se kjo nuk do duhet të ndikoj negativisht në takimin e arshëm të nivelit të lartë ndërmjet të kryeministrave Thaçi e Daçiç. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selinë e Bashkimit Evropian nuk dëshirojnë të japin ndonjë koment zyrtar lidhur me këtë, por privatisht diplomatët në BE pohojnë se Bashkimi Evropian ka patur vullnetin e mirë që të ndihmojnë në realizimin e një vizite të tillë, por sipas procedurave të cilat çmoti ishin dakorduar në mes të Kosovës, Bashkimit Evropian dhe Serbisë, një gjë e tillë kësaj rave nuk ka qenë e mundur. Në BE nuk dëshirojnë të tregojnë formalisht se kush ka faj për mos realizimin e kësaj vizite, por kanë konfirmuar se qeveria e Kosovës kësaj rave nuk ka dhënë pëlqimin që të organizohet një vizitë e tillë. Po ashtu në BE pohojnë se nuk janë të vërteta pohimet e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić se misionet e BE-s në Kosovë nuk po sjellen në kuadër të neutralitetit sa i përket statusit. Zyrtarët e BE-s pohojnë se si Oleksi ashtu edhe zyra e BE-s në Kosovë vazhdojnë të jenë neutrale sa i përket statusit të Kosovës dhe kjo nuk ka të bëjë me raportet me Beogradin apo Prishtinën, por reflekton qëndrimet brenda Bashkimit Evropian, ku ende ka 5 shtete të cilat nuk e njohin në pavarësinë e Kosovës. Sidoqoftë, në BE përkujtojnë se më parë ka qenë mundur që të realizohen vizitat e zyrtarëve të lartë politikë të Serbisë në Kosovë, duke përmbushur procedurën e cila ka qenë në fuqi dhe vazhdon të jetë edhe tani. Sipas kësaj procedure, ndonjë zyrtar politik i Serbisë duhet që të kërkojnë nga zyra e BE-s në Beograd që të ndihmoj vizitat në Kosovë, e pastaj BE-a kërkon edhe pëlqimin e qeverisë e Kosovës dhe ndihmon organizimin e një vizite të tillë. Në Bashkimin Evropian pohojnë se shpresojnë se ky rast nuk do të ndikojë negativisht në dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit në nivel më të lartë, kur pritet që pas 10 ditësh sërish të takohen dy kryeministrat, Hashim Thaçi, kryeministri i Kosovës, dhe Ivica Dačić, kryeministri i Serbisë. Ne shpresojmë se atmosfera e krijuar ditëve të fundit nuk do të ndikojë negativisht në atmosferën e dialogut, sepse para nesh janë tema të rëndësishme dhe jo të lehta, ka thënë një diplomat i Bashkimit Evropian, duke folur me kusht anonimiteti. Në BE pohojnë se në takimin e radhës do të hapet edhe çështja e Veriut, që është çështje mjaft e ndjeshme si për Prishtinën ashtu edhe për Beogradin. Pa marrë parasysh rrethanat që janë krijuar, ne duhet të kuptojmë se situata në Veri të Kosovës nuk është e qëndrueshme dhe se është në të mirë të Prishtinës dhe Beogradit që të çindet sa më parë një zgjidhje edhe për këtë problem, në mënyrë që të relaksohen raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pas relaksimit të këtyre raporteve, atëherë problemet çfarë kanë ndodhur tani me mos vizitën e Nikoliçit në Kosovë, ndoshta nuk do të paraqiten, ka thënë një diplomat i Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Prishtina e Beogradit zyrtar presin të zgjidhin mos pajtimet ekzistuese rreth të hyrave doganore në vend kalimit kufitare brenda javës së ardhshme. Takimet në nivel të ekipeve teknike për zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit thuhet se do të nisin më 10 janar për të përfunduar para takimit të radhës ndërmjet kryeministrave të dyja vendeve. Raporti i Edona Pecit sjell më shumë holësi për këtë temë.
Pavarësisht protestave të erpasershme të serbëve lokal në veri të vendit, autoritetet kosovare dhe ato serbe vlerësojnë pozitiv zbatimin e deritashëm të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Kosovës së Serbisë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se ende është duke u punuar në kompletimin e infrastrukturës, por se marrëveshja është jetësuar tashmë në 4 pika kufitare. Fisnik Rexhepi u tha që si ekipeve teknike për menaxhimin e integruar të kufive, i tha Radios Evropa e Lirë se ka shënuar rritje deklarimi i mallrave që hyjnë përmes pikave kufitare.
IBM-i përveç lehtësimit të qarkullimit qytetarëve, intensifikimit të bashkëpunimit mes autoritetit kompetente dyja vendeve, ka dhënë edhe rezultate konkrete në drejtim të reduktimit të kontrabandës me mallra, edhe ne besojmë që kjo dukuri do të eliminohet në tërsi.
Marveshja për IBM-in pa nisur të zbatot më 10 vjetor në Jarinjë dhe në Mërdar, ndërsa më 31 vjetor ajo nisi të gjej zbatim edhe në vend kalimet kufitare të Dheu i Bardh dhe në Bërnjak. E pa qartë mbetet me gjitha të çështja e pagesave doganore. Pala Serbe insiston se me marveshjen e arritur dhe asaj për taksa, dogane e akciz, mallrat që hynë përmes pikave doganore në veri të destinuara për komunat verjore e që nuk e kalojnë peshën prej 3.5 tonve, lirohen nga pagesat doganore. Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për aktivitetet profesionale dhe operative në bisedimet midis Beogradit dhe Prishtinës, Dejan Pavićević, shfaqi shpresën që dilemat dhe paqartësitë ekzistuese për këtë çështje të zgjidhen brenda takimeve ndërmjet palëve teknike. Ai tha se takimet në nivel ekspertësh do të nisin më 10 janar, një javë para takimit të organizuar nga shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij serb Ivica Dačić.
I'm always an optimist that we can find a solution that can be acceptable for both sides.
Jam gjithmonë optimist se mund të gjejmë një zgjidhje që mund të jetë pranueshme për të dyja palët. Rishikimi i zbatimit do të nisë më 10 dhe do të përfundojë më 17 janar në mënyrë që zoti Thaçi e zoti Dačić ta kenë fjalën përfundimtare mbi këtë, u shpreh Pavićević. Për rishikimin e zbatimit të IBM-it do të flitet në takimin e radhës, Thaçi Ashton Dačić, gjatë të cilit gjithashtu do të hapet për diskutim çështja e veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Policia Kosovës thotë se qeveria ka lejuar hyrjen në Kosovë të serbëve me rastin e kryshlindjeve ortodokse. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se megjithatë autobuset nuk do të jenë të përcjellur nga policia pasi që ata mund të jenë të lirë të lëvizin kahtët dëshirojnë. Raporti Arton Konushevcit.
Me rastin e kërshëndellave ortodokse nga Serbia në Kosovë, pritet të hyjë një numër i konsiderueshëm qytetarëve serb të cilët jetojnë në Serbi apo që më parë kanë jetuar në Kosovë. Zyrtari për informim në policinë e Kosovës Arber Beka tha për Radio Evropa e Lirë se me rastin e kësaj feste në Kosovë pritet të hyjnë rreth 60 persona.
Qeverisë Republikës së Kosovës ju ka parashtruar një kërkesë të tillë lidhur me vizitën e të zhvendosurve dhe pelegrinëve të cilët do të bëjnë një vizitë në Republikën e Kosovës me rastin e kërshëndellave ortodokse, bëtë fjallë për një kërkes për rrasë 2 autobusës të 22 persona, e njëtë është miratuar nga Qeveria Republikës së Kosovës.
Në festat e tilla të ngjashme, për sigurinë e atyre personave që nga Serbia kanë hyrë në Kosovë, zakonisht është përkujdesur policia e Kosovës dhe ajo e emisionit evropian për sundimin e ligjit e Eulex, por, si që bërit e ditur Beka, kësaj radhe nuk do të ketë për cilje të pelegrinve.
Është analizuar nga zyrtarët e policisë së Kosovës, pasi që ata kanë kërkuar dhe për cilët policis, mirë po bazuar në dendjën e siguris, bazuar me në lësimet e raporteve të lirisë të levizit, dhe njëtis janë të lirisë të lirë të levizin, anë për në teritorit Republikës të Kosovës, dhe nuk ka nevoj për ndonjë eskort policore.
Mirë po, eksperti për qështjet e siguris në Redini Bishi konzeron se pavarësisht për mirësimit e situatës e siguris në Kosovë, në rastet e tilla kur ka hyrje të shtetarëve nga Serbia në Kosovë në mënyrë të organizuar, duhet që ata të përcillen nga policia. Kjo sipas Bishit duhet të bëhet që të mos ndodhë ndonjë provokim apo incident ndërmjet të ardhurve dhe vendasve.
Kalimi i tyre për pjesë ku mbanojnë me shqiptar po hasën në provokacion, kështu ndërsjell, ajo mund të sjellë deri te një konflikt. Për këtë është arsyeshme që është mirë që nëse ata vinë në mënyrë të organizuar të bëhet përcjellja e tyre, kjo është bëllë gjitha kohën, mendoj që edhe në momentin e tashëm për arsye se nëse ndodhë një incident kishte me dhënë imazh apo me shumë porosi të keqe në zhvillimet e mundështeshme që falë në aktualin Kosovë.
Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës nuk e kanë lejuar vizitën e presidentit të Serbisë në Kosovë me rastin e festës së kërshëndellave ortodokse. Zëvendës kryeministri i Kosovës Haredin Kuçi në letrën e tij dërguar shefit të zyres së Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar shkruan se leja për presidentin Nikolić dhe stafin shoqërues dhe anëtarët e familjes për ta vizituar Republikën e Kosovës nuk është dhënë. Në letrën e tij, e cila u është dërguar medjave, zoti Kuçi, që i është përgjigjur letrës së zotit Zhbogar me të cilën transmetohet kërkesa me shkrim e palës serbe për lejimin e vizitës së Nikolićit, i thekson rastet kur nuk është lejuar vizita e ministrave të Kosovës për ta vizituar Preshevën. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se nuk do të shkojë për krishtlindjet ortodokse në Kosovë, pasi nuk dëshiron që Prishtina të vendosë sa do të shkojë apo jo ai në Kosovë. Meqë Serbia nuk e njeh shtetësinë e Kosovës, vizitat e tilla të zyrtarëve serb në vend vitet e kaluara janë realizuar pas miratimit të zyrave të BE-s në të dyja vendet. Pavarësisht pretendimeve që këto vizita të kenë qëllim fetar, në të kaluarën nuk kanë munguar deklarimet për çështje politike të cilat politikanët serb i patën bërë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambyllës kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Çështja e pamundësisë që presidenti i Serbisë të vizitojë Kosovën ka zhuar interesim edhe në Bruksel. Prishtina e Beogradit zyrtar presin të zgjidhin mos pajtimet ekzistuese rreth të hyrave doganore në vend kalimet kufitare brenda javës së ardhshme. Policia e Kosovës thot se qeveria ka lejuar hyrjen në Kosovë të serbëve me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojnë një ditë mbarë.